je player a zadatlik radio sen. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 13. sentyavri Hepkenin tişen beuni. Havarlar gündelikimize başlamadan odal tiyadelikleri dinlen. Tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi menin güzel kuday verdiği ve tanış ediyarın. Aşgabatyň merkezini täze gurulýan halkara aeroporty bilen birleşdirýän ýollar açyldy. Türkmen mediasynyň 10-njy sentýabrda habar bermegine görä, biýtirip Türkmenistan we Gurban Sultan Ejä köçeleriniň çatragynda we Hatem Murat Niýazow köçesiniň täzelenen bölegünde ýerleşýän uzunlygy 790 metrlik täze tunnel we 660 metrlik köprüler täze aeroportyň paýtagtyň merkezine çenli ýoly bir näçe hissä tiz geçmäge mümkinçilik döredýär. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň 2013-nji ýylda gurup başlanan halkara aeroporty Portunun şu ayın ayağında ulanılışa tavşırılmağına qaraşılyanlığı qaraşsız çeşmeler xabar veriyarlar. Polimex bu halkara aeroportunun baxasını 2 milyard 253 milyon amerikan doları möçverdi gorkodiyar. Aşgabatyň 1994-nji ýylda gurulan häzirki halkara aeroporty Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň adyny ötürýär. 10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Milli Parlamenti Mejlis Beýik Sapar Murat Türkmen başadyndaky Türkmen howa ýollary milli döwlet gullugynyň adyny üýtgetmek hakkında kanunun taslimatını makulladı. Özbekistanyň paýtagty Daşkentiň iň gadymy meçitleriniň birini prezident Islam Kerimowyň ady dakylar. Özbek hökümetiniň aýtmagyna görä Kerimow 2-nji sentýabrda beýnisine gan inmesi derarly aradan çykdy. Kerimowyň gyzy Lola Kerimow Atullaýewa özüniň we adamysynyň Daşkentde 2015-nji ýylda ýangynda depar ýeten meçidi dikeltmegiň üstünde iş alyp barýanlygyny 13-nji sentýabrda Facebook ulgam arkaly habar berdi. Dini geňeşiň ruhanylarynyň we jemgyýetiň eden tekliplerine laýyklykda meçide Özbekistanyň birinji prezidentiniň meniň kakam Islam Kerimowyň hatyrasyna Islam ata meçide adynyň dakylmagy karar edildi diýip Kerimow Atullaýewa ýazdy. 78 ýaşly Kerimowyň 27 ýylyň dowamında Özbekistany dolandyran döwründe ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan başga pikirdäki adamlara we kararsyz Islam ruhanylaryna gysyş görkezildi. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkiýe Birleşen Ştatlarda ýerleşen diňçi Fethullah Gulenî tutsak etmek barada resmi derejede ýüzlendi. Ankara Gulenî 15-nji ýylda Türkiýede başa barmady harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýar. Türkiýanyň Adalet Ministrligi 13-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar eden ýazmaça ýüzlenmesinde Gulenî 270 adamyň ölümüne sebäp bolan agdalyşyk synanşygyny görkezme bermek we oňa ýolbaşçylyk etmek bilen baglylykda tutsak etmegi soraýar. 1999 yıldan beri Birleşen Ştatların Pensilvanya Ştatında yaşayan Gülen özüne yönkülen ayıplamaları ret ediyar. Ankara başa varmadık harbi ağdalışıktan son Gülen ülen katnışıkta guman edip 100 milyon qovrak harbini polisiya işgärini ve rayet işgärlerini işten çetleştirdi. Türkiye'nin hükümeti Gülen'in hizmet adlı hareketini terörçü kurama deyip adlandırıyar ve onun özünün Türkiye'de suut edilmeğini talep ediyar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew geçen hepde premier-ministri wezipesinden boşatmagynyň ideýany hökümetiň düzümini üýtgetdi. Kazakstanyň prezidentiniň web saýtynda 13-nji sentýabrda habar berilişine görä Goranmak ministriniň orunbasary Saken Jasuzakow Goranmak ministri wezipesine hödürlendi. Adalet ministri Berik Imaşow Merkezi saýlaw komissiýasyna ýolbaşçy berildi. Imaşowyň öňkü wezipesine prezidentiň edaratynyň başlygynyň orunbasary Marat Beketaýew bellendi. Prezident Nazarbayew 8-nji sentýabrda premier-ministr Karim Masimowy Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygy wezipesine bellendi. 9-njy sentýabrda Nazarbayew premier-ministriň orunbasary Bakyjan Sahtynbaýewy hökümet başdutany wezipesine bellendi. Ýewropa Birleşigi Belarusda 11-nji sentýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň düpli saýlaw reformasynyň zerurlygyny görkezenligini aýtdy. Bu saylovlarda soňky 20 ýylyň dowamynda ilkinji ýa-da ikinji sany opozisiýa wekili ýeňiş gazanypdy. Muňa garamazdan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Belarusdaky saýlawlara gözekçilik eden gysga möhletli missiýasynyň başlygy Kent Harstedt saýlawlaryň hiç bir tarapdan azat we açyk bolmandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň metbuat wekili Maya Kosiančič 10-nji sentýabrdan çykyşynda saýlawlar halkara partnerler bilen hyzmatdaşlygyň we has giňişleýän demokratik prosesleriň çäginde düpli saýlaw reformasynyň zerurlygyny görkezdi diýdi. Belarusiň parlamentinde prezident Aleksandr Lukashenkanyň tarapdarlary agdykly eder. Belarusda 1991-nji ýyldan beri geçirilýän saýlawlaryň hiç birine açyk we adalatly diýilip baha berilmendi. Orsiýanyň Gazprom kompaniýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň Karen Karapetyan Ermenistanyň täze premier-ministri wezipesine berilendi. Ermenistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä prezident Serj Sarkisyan Karapetyany bilinmek barada karary gol çekdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.